te linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Tupa struja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti izdvajamo najavu isključenja električne energije elektrodistribucije Kragujevac za dan 9.9.2021. godine. Zbog radova na mreži u vremenskom periodu od 10 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Lipnica, Adžine, Livade i Bajčetina, od 8 do 14 sati korisnicima u naselju Lužnice, od 9 do 13 sati korisnicima u Kragujevcu u ulici Ljubiše Jovanovića, od 9 do 13 sati u naselju Velike Pčelice, Brakovska reka, od 8 do 10 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Brzan, od 10 do 12 sati doći će do kratkih prekida u isporuci električne energije korisnicima u Lapovu i naseljenim mestima pri Varoši. Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija obaveštava o havarijskim isključenjima na dan 9.9.2021. godine. Bubanj, ulica Janka Veselinovića 77 od 7 do 10 sati, aerodrom ulica Ljube Vučkovića 9 i do 11 od 10 do 13 sati, aerodrom ulica Milutina Lukovića 7 od 8 do 10 sati, pivara ulica Hadži Prodanova 10 od 13 do 16 sati, Ilićevo ulica Svetozara Miletića 45 od 16 do 19 sati, Pčelice, ulica Braće Petrović kod trafostanice od 10 do 13 sati, Pčelice, ugao Vladimira Zečevića i doktora Đorđa Mitrovića od 16 do 19 sati, Višnjak, ulica Miloja Radosavljevića 101 od 7 do 10 sati, Bresnica, ulica Martina Bagija 6 od 10 do 12 sati, Bresnica, ugao Mome Stanojlovića i Jovana Ristića od 12 do 14 sati i Palilule, ulica Koruška od broja 21 do broja 23 u vremenskom periodu od 8 do 11 sati. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.